direktore za...
Što bi što pređe?
Dobro je tola, jedan televizija, vješ što pređeš.
Ano.
Pa ništa denes kad mi se javi za ovija vozilata, te Germanec od saka da ga daje na nekoj leasing kompanija.
Nema sinov ili ja nemam sinov?
Pa ne znam, ja već slušam dobro. Dobro već slušam. Da.
Kazim li taj što je ta rabota s ovom mašinom tome, tamo se izmešava rabota, izmišljava i ohran.
Pa tamo...
Soki predska, nešto, once, nešto, što so, je sada to mešanje, što je ta gužva objasnjenja?
Ne, vaka, tamo mašino promet, vladata ima vrateno od ime na akciji, so pujk negde okolo 30%. E sega, drugata strana...
Тие кој е прајава... едната, кој е другата страна?
Една страна е владата и дел од овие акционерите што се.
Кој значи, се тие?
Пујк. Па, тие некои владо, не знам како се вика така луѓе, а од друга, и владата има пујк 30% од акциите. И имало на владина седница, владата да си ја врати, мислам, си ги штити капиталот. А другата
се... А, кај се шиптари?
Па, тамо е директор, не би овој шиптарот, што е, и тие мисла дека е умешан шиптарот.
А кој е собственик?
Собственик, па има тие се две, сега е на пујк собственост делот.
Аха.
А од другата страна се овој Бучукот со агенцијата влегол тамо, тој ги закупил и ги издава под кирија. И со овие Паймаковци, и тоа на 31 мај го ми влегле со бајде рано, им го зеле на начин на промет и после тоа...
Кој на кога влегол?
Па пред тоа си овие што се сега во моментот тие акционерите и делот од владата што го има и овие им го зеле на 31 влегле и ги издале сите простори тамо под кирија. Бучокот зема кирија од едни од други луѓе и сега овие на име деме код вој директорот што е на пујк на шиптари го дава, знаеш, со тоа се силат. Јас го барав Бучекот, му кажа да дојде да се тргне тамо, пошто е владин проект, да нема, да не се прави тој, гам се силеше и кажа Охрид. И ја назоќи му викам, кажа дека бил на одмор Охрид.
А кој се силал?
Па Бучекот, Бучекот да, еди. И му кажа назоќи, види, дајде го тамо, кажи му, нека не се игра, пошто се работи за владина, вода, владин објект, нека се тргне тамо, нека си го преземат, а после на судови, нека си расправа тамо кој е собственик, ќе си дојде.
Да.
И така, и сега се јавува тетни други, вазве, замарат и така.
Шо ме замара, мене бе, нека ме замара за вакви работи, бе. Че го отерам у пичку матери Јоно Јохан, бе.
Да, па и то, и овој...
Што е на тоа да се јавува за овие? Што се јавува за Бучукци, за Бучукци, за Паймаковци, тие се хоштаплери?